Dragi prijatelji, hvala vam svima što ste došli po ovom predavanju o zaboravljenim herojima ratova za slobodu 1912. do 1918. godine. Kao i sve historijske priče, i ova je jako opširna, kompleksna, otvara mnoga pitanja i čini se da svaki odgovor koji damo u stvari predstavlja novo pitanje. Kolega Dević i ja ćemo pokušati da damo odgovor na neka pitanja koja smo mi izdvojili kao interesantna, a nakon toga, koliko bude nekih vaših pitanja, rado ćemo povesti razgovor i zajednički pokušati da dođemo do nekog zajedničkog zaključka o ovoj temi. Verujem da je ova tema važna, jer kao što ste mogli čujete na predavanju profesora Kovića pre desetak dana, ratne godine, a posebno balkanski ratovi, nisu dobro obrađeni u našoj historiografiji. Pored dela nekoliko, pre svega vojnih historičara, nedostaju sveobuhvatne istorije koje će balkanske ratove i Prvi svjetski rat smjestiti u jedan širi kontekst. Tu je također zakazala i naša publicistika i uopšte čini se da balkanski ratovi i Prvi svjetski rat nemaju mjesta u kolektivnoj svijesti srpskog naroda koje zaslužuju. Priču ću početi jednim pitanjem, a to je ko su uopšte heroji. Herojska dela se čine i u danima mira, međutim, činjenica je da su ratne godine plodno tle za stasavanje onih koji svojim delima zaslužuju da kasnije ponesu ovo ime. Heroji mogu biti vojnici, ratnici koji svojim delima doprinesu uspehu neke vojne operacije, odluče bitku ili svojim požrtvovanjem spasu života svojih saboraca. Međutim, postoji jedna druga vrsta heroja. To su oni koje sudbina ovim zlim vremenima, kakav je svaki rat, stavi pred neki težak izazov. Heroj tada postaje onaj ko se izbori sa onim primarnim nagonom za samoodržanjem, za spasavanje sopstvenog života i izvrši delo čija je motivacija pre svega ljudskost. Vrijeme od 1912. do 1918. obiluje i jednim i drugim primjerima. Herojska dela činili su vojnici, ali su ih činili i obični građani. Činili su ih očevi i sinovi, ali su ih činili i žene, majke, sestre, ćerke. Zato se sa razlogom, vjerujem, može reći da je ovo jedno herojsko vrijeme i da, sudit ću se da bude možda malo pretenciozan, ali da kažem da je čitav narod, srpski narod, zaslužio da ponese ime herojskog naroda u ovom periodu. Kako je moguće da jedan narod zasluži to ime? Pre svega zato što su vjerovali u ideju koja ih je vodila. U Prvom Balkanskom ratu to je bila ideja osvete Kosova. Za savremenike srpski junaci u Balkanskom ratu su bili osvetnici Kosova. Oni su smatrali da rade jedan veliki i ozbiljan posao, odgovoran posao, ali posao koji pre svega predstavlja veliku čast. Njihovi dedovi su se borili sa Karađorđem i doneli su Srbiji slobodu. Njihovi očevi su radili na to istom poslu, učestvovali u ratovima 1876. do 1878. godine. Na njima je bilo da taj posao okončaju. Veliki deo oficira koji učestvovao u Balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu već je imao iskustva iz ovih ratova 70. godina 19. veka. Poznati su primjeri koliko je mobilizacija bila uspješna. U svakom selu ostalo je sećanje o nekoj porodici, o nekoj braći koji su odbili da najmlađi ostane kući, iako je na to imao pravo kao jedina muška glava u porodici koja bi ostala na imanju. Svi su želeli da učestvuju. Svi su osjećali jednu odgovornost i svi su želeli da ispune svoju dužnost. U Prvom svjetskom ratu ideja koja je sve vodila bila je ideja slobode, ali nagon za samoodržanjem, jer je srpski opstanak u tom trenutku bio doveden u pitanje. Ove ideje učinili su to da herojska dela u ovom periodu čine svi. U moru ratnika, čija dela treba pamtiti, ja sam odabrao da pomenem braću Milačić iz sela Bele Vode kod Prokuplja, Topličane, vojnike čuvenog Gvozdenog puka. Sudbina braće Milačić u velikoj meri odslikava sudbinu srpskih mladića u ovom periodu, sudbinu čitavog naroda. Oni su sa puškom o ramenu i u opancima pregazili albanske gudure, pregazili su i nemačke i bugarske rovove i posle 6-7, u slučaju Topličana, posle 9 godina vratili se svojim domovima donoseći samo Revere otežale od odlikovanja i slobodu. Majka Todora i otac Zaharije ispratili su 5 sinova u rat. Kući su se vratila trojica i doneli 4 Karađorđeve zvezde. Majke nije bila tu da ih dočeka, jer je ubijena za vreme Topličkog ustanka 1917. godine od strane bugarskih okupatora. Božidar Milačić, poručnik srpske vojske, pao je na Solunskom frontu 1916. godine. Poginuo je u odredu vojvode Vuka u bici kod Lerina. U teškom trenutku za njegov odred, kada je život svih vojnika odreda bio u opasnosti, odlučio da se žrtvuje, zalegao je na mitraljez, pucao po protivničkim vojnicima i žrtvovao se spašavajući živote svojih saboraca. Junaka je opevao pesnik Miloslav Jelić, a za svoj podvig zaslužio je Karađorđevu zvezdu. Drugi brat, Branimir Milačić, poginuo je 1917. godine u Topličkom ustanku. Njega je slom 1915. zatekao kod kuće, gde se lečio od rana. Prezdravio je i kada je vojvoda Kosta Pećanac podigao ustanak u Toplici 1917. godine, on se priključio ustanicima i bio jedan od 20.000 mrtvih koje je taj ustanak proizveo. Takođe, i on je za svoja dela zaslužio Karađorđevu zvezdu sa mačevima. Treći brat, Đorđe Milačić, vratio se iz rata kao kapetan i na reverima imao čak 2 Karađorđeve zvezde. Prvu je, zajedno sa ordenom Belog Orla, dobio za podvige na Ceru i u Kolubarskoj bitci. Drugu je zaslužio kao komandant najelitnije druge čete gvozdenog puka u proboju Solunskog fronta. Tada je sam zarobio 45 nemačkih vojnika i jednog oficira. Za oba ova podviga dobio je Karađorđevu zvezdu. Najmlađi brat Branislav u ratu je stekao čin poručnika, kasnije dogurao do potporučnika. A Dušan, kao đak narednik, je prešao preko Albanije i onda podelio sudbinu, nažalost, malobrojnih srpskih đaka vojnika koji su preživjeli slom 1915. bitke na Ceru i Kolubari. Otišao je u Francusku da nastavi sa školovanjem, jer na tim mladićima je bila srpska budućnost. Tamo je stekao zvanje doktora nauka, postao vrstan prevodilac sa francuskog na srpski i kasnije direktor Narodne biblioteke. Međutim, herojska dela nisu činili samo vojnici, njih su činili i njihovi roditelji. I meni se čini da su dela ovih roditelja možda na neki način i veća, jer vojnik je uzeo pušku u ruke, jurišao na protivničke brovove, nije puno razmišljao o kuršumu, ako ga čuje dobro je, znači da ga je taj kuršum promašio, ako ga ne čuje, brzo će biti gotovo. Međutim, roditelji su razmišljali o svakom metku koji je ispaljen na njihovu decu i bili su spremni da svoju decu žrtvuju. Ljubomir Kovačević je bio profesor, naučnik, političar, 2 puta ministar. Bio je sekretar Srpske kraljevske akademije i bio je čovjek koji je poznavao vjerovatno sve važnije ljude tada u Beogradu. Ako je neko mogao da jedinog sina sačuva od odlaska u vojsku, mogao je on. Međutim, ni njemu, ni njegovom sinu Vladeti tako nešto nije palo na pamet. Vladeta Kovačević je otišao u Prvi Balkanski rat kao prvi i, nažalost, istradao je među prvima. Poginuo je već u prvim okršajima. Kumanovu i njegovi drugovi su ga sahranili kraj crkve Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu. Kada se front malo pomerio prema jugu, otac je otišao, iskopao telo sina i donao je u Beograd da ga sahrane u novom groblju, bliže sebi. Na kraju za sahranu se skupio čitav Beograd. Bilo je tu raznih ljudi, od onih najbitnijih, od beogradskog krema, pa do brojnih radoznalih koji su došli da vide profesora Ljubu kako sahranjuje sina. Nad otvorenim grobom koji je čekao da primi telo njegovog sina, profesor Ljuba Kovačević je održao govor za koji je Milan Jovanović Stajmirović kasnije zapisao da su svi prisutni decenijama pamtili taj sublimni trenutak i sa divljenjem govorili da je to bio najuzbudljiviji trenutak koji su imali u životu. Govor profesora Ljube je prenela i politika. On je tada rekao: "Sine, idi mirno, jer ti si svoj dug otadžbini ispunio. Sine, ja ne plačem, ja se ponosim tobom, jer ti si bio sa vitezovima koji su posle vekova stradanja došli da svojom smrću spasu milione drugih. Idi spokojno pred presto večnoga i kaže radosno Dušanu i Lazaru, kaže svim kosovskim junacima da je Kosovo osvećeno. U herojskim delama nisu zaostajale ni žene. Milunka Savić se borila rame uz rame sa muškarcima, prebolela 9 rana i dobila toliko odlikovanja da bi obično nabrajanje održalo, poduzelo nekoliko minuta. Međutim, većina žena je na drugi način dala svoj doprinos. Treba se setiti Nadežde Petrović. Godine 1903. ona je bila jedan od osnivača Matice Srpske, odnosno Kola srpskih sestara, organizacije osnovane da pomogne stradale hrišćane u staroj Srbiji koji su tada stradali nakon Hilandarskog ustanka. Kasnije te godine otišla je u staru Srbiju da odnese pomoć, a uz pomoć je u nedrima nosila i bombe za srpske četnike. Sa njom je putovao i vojvoda Voja Tankosić koji je radio na organizaciji četničke akcije. Nadežda je svoje utiske pretočila u dramu vojvoda Micko Porečki, čiji je glavni junak bio jedna od glavnih ličnosti srpske četničke akcije, vojvoda Micko Krstić. Po izbijanju prvog Balkanskog rata Nadežda se prijavila kao dobrovoljac, kao bolničarka je otišla na front. Sa srpskom vojskom je bila 1913. 1914. i u vreme sloma 1915. godine. Ostala je u Valjevskoj bolnici za vreme epidemije pegavog tifusa, kada smrt nije birala i kada su umirali na hiljade i kada ljudi nisu stizali da popišu mrtve. I nju je odneo pegavi tifus zajedno sa drugim bolničarkama i lekarima koji su nesebično položili svoj život zajedno sa životima vojnika, ugrađujući tako svoj život u herojsko delo Srbije. Takođe, svoju ulogu u ovim danima su odigrala i deca. Broj stradalih nikad nije utvrđen. Procene su različite, ali koji god broj da neko od istoričara iznese, strašan je. Nikad nisu prebrojana deca koja su stradala u Mači i Podrinju 1914. godine, u Toplici 1917. na albanskim gudurama u zimu 1915. na 16. Oni koji su imali sreće da prežive, školovali su se malo na krv, malo u školama širom Evrope u savezničkim državama. Mnogo je zanimljivih priča o njihovoj sudbini, da pomenem samo da je, na primjer, grupa dečaka otišla u čuvenu školu George Heriot u Edinburgu, u Škotskoj, da su tu blistali svojim znanjem, ali i držanjem ponašanja, da su među ostalog i odigrali prvu ragbi utakmicu reprezentacije Srbije. Međutim, bilo je i dečaka koji su izabrali drugačiji put. Jedan od njih je bio Momčilo Gavrić, rođen u selu Trbušnica, 5 km daleko od Loznice. U vreme Austrougarske ofenzive 1914. otac ga je slučajno poslao u susjedno selo po neki alat. Kada se vratio, pred kućom je zatekao Austrougarske vojnike kako piruju na telima njegovih roditelja i 7 braće i sestara. Okrenuo se i prošao kroz liniju fronta nekim čudom i slučajno naišao na srpsku vojsku na obrancima planine Gučevo. Naišao je na 6. artiljerijski puk Drinske divizije prvog poziva kojim je komandovao major Stevan Tucović, brat Dimitrija Tucovića. Vojnici su ga odveli pred majora, Momčilo je pao na kolena pred njega i tek tada progovorio. Uspio je samo da kaže: "Čiko, sve mi pobili." Major Tucović je nekoliko trenutaka gledao uplakanog dečaka, razmišljao šta da čini i pitao ga je: "Znaš li da bacaš bombe?" Ovaj mu je onako kroz plač odgovorio: "Pa bacao sam kamenje." On je rekao: "Dovoljno je." Pozvao je tada vojnike da stanu u stroj i pitao da istupe oni koji hoće da osvetle Momčilovu porodicu. Istupili su svi do jednog. Major Tucović je tada odabrao jednog zlatiborca, Miloša Mišovića, hrabrog vojnika, dobrog čoveka, da prati Momčila i pomogne mu u njegovoj osveti. Tokom noći otišli su pred Momčilovu kuću, zatekli pijane austrougarske vojnike, pobacali bombe među njih i se ih pobili. Od tada je Momčilo postao vojnik, prošao sa vojskom pakao cara Kolubare, Albanije, stekao odlikovanje i postao najmlađi oficir u čitavoj savezničkoj vojsci u Prvom svjetskom ratu. Školovao se, posle rata došao kući i mirno proživio svoj život. Umro je tek 1993. godine i u smrti otišao tiho, bez nekog posebnog pomena. I ovo moje izlaganje o herojima ću završiti upravo sudbinom tih srpskih heroja posle rata. Milunka Savić je radila kao pomoćni radnik u jednoj fabrici. Kao što vidite, Momčilo Gavrić je završio škole, napravio neku osrednju karijeru. Svi oni su došli kući sa odlikovanjima, sa počastima i vratili se prethodnom životu. Možete razmisliti kako je za jednog zemljoradnika bilo teško da dođe kući. Na primjer, Topličani su se vratili te 1920. 21. To je posle 9 godina. Trebalo je ponovo krenuti imanja, trebalo je ponovo vratiti se iz života ratnika na život zemljoradnika, ali to nikom od njih nije teško palo. Oni nisu tražili počast za to što su činili, jer smatrali su da je to njihova dužnost i da je to čast. Možda treba povući paralelu sa nekoliko decenija kasnije, kada su zaslužni borci postali direktori preduzeća, kada su sinovi zaslužnih boraca bili direktori preduzeća, ne zato što su bili sposobni za to, već zato što je to bio običaj. Duga je to priča i neću sad da ulazim u nju, međutim verujem da to simboliše duh jednog pokolenja, kako je to kasnije srušio Dragiša Vasić, karakter i mentalitet jednog pokolenja koje je bilo spremno da iznese ova dela o kojima mi danas možda treba jednostavno da govorimo, da često o njima govorimo i da ih se sećamo, i da verujem da bi to njima bila dovoljna nagrada. Hvala.
Evo, ovo je jedan od posljednjih događaja u okviru naše izložbe Junaštvom u slavu, čime i mi dajemo neki, kao akademski krug, svoj skroman doprinos u sećanju na događaje i na ljude iz perioda Balkanskih ratova pa sve do 1918. godine. Ovu našu današnju priču ja bih započeo sa rečima profesora Kovića, koji je pomenuo u svom prethodnom predavanju, naravno imali smo niz događaja, promocija knjiga, predavanja, guslarsko veče, filmove i tako dalje, i profesor Kovic je održao jedno posvećeno predavanje gdje je naglasio da je prema Ernestu Renanu, francuskom književniku i filozofu iz 19. veka, nacija zajednica sećanja. I od te tvrdnje bi mogli da započnemo. To se ja bih započeo svoje izlaganje. Ako govorimo o periodu od 1912. do 1918. našem sećanju, dakle sećanju naše zajednice prema tim događajima, ja smatram da niko od nas ovdje prisutnih ne vidi u tim događajima ništa sporno. Mislimo da je to svetla epoha naše istorije, mislimo da je to epoha oko koje svi možemo da postignemo jedinstvo i slaganje, što je, složit ćete se, retko za događaj iz naše, pogotovo savremene istorije. Međutim, ako se gleda iz nekih drugih uglova, i nije baš tako. Sljedeće godine obeležit ćemo 100 godina Prvog svjetskog rata i u tu svrhu u Sarajevu se već organizuju nekakvi naučni skupovi koje, nažalost, podjednako finansiraju, potpomažu i Francuska i Nemačka, i gdje će otprilike Srbija biti, kako je već unaprijed zacrtano, okrivljena za početak Prvog svjetskog rata, sudionici zaraćene straje na neki način iznivelisane. To je, dakle, taj jedan opšti politički kontekst, revizija prošlosti koji nam se dešava. Ali šta mi zapravo, kao to novo pokolenje, ako bi govorili o karakteru i mentalitetu tog drugog pokolenja, našeg pokolenja, šta mi znamo o Balkanskim ratovima i o Prvom svjetskom ratu? Ja verujem da ovaj skup ovdje ima poprilično znanja, ali naša znanja, znanja našeg naroda, našeg pokolenja ne ostaju samo u ovim nekim uskim krugovima. Ja često volim da kažem da mi Stepu Stepanovića pamtimo po tome što mu se podudaraju ime i prezime. I pravili neku anketu, ozbiljnu anketu, pogotovo u unutrašnjosti, kad bi pitali koje je ime Vojvode Mišića, koje je ime Vojvode Bojovića, u kom mestu i kada Karađorđe podigao ustanak, u kom mestu i kada knez Miloš podigao ustanak, ja verujem da bi taj prag znanja bio jako nizak, nažalost. I ono što znamo dobrim delom je obojeno mitologijom. Naš prag znanja, naše funkcionalno znanje što se tiče naše prošlosti koju možemo da projektujemo na sadašnjosti, iz koje možemo da projektujemo u budućnost sadašnjosti je jako nisko i poražavajuće. Šta je zapravo, s druge strane, bila suština balkanskih ratova? Kad smo otvarali ovu izložbu, naglasio sam da mi ovdje ne slavimo rat, nego slavimo njegove tekovine. Kralj Petar prvi je blagodareći u Vaznesenskoj crkvi i polazeći u ratne operacije oktobra 1912. rekao da, parafrazirat ću, srpska vojska na teritoriju u koju ulazi zateći će i pravoslavne i muslimane koji sa njima žive dugo vremena i da im svima bez razlike srpska vojska nosi slobodu, pravdu i jednakost. Znači imate tekovine, profesor Kovic je naglasio da su to građanska prava, imate tekovine Francuske revolucije koje ovdje oživljavaju. Šta kaže mitropolit srpski Dimitrije? Mitropolit Dimitrije isto u Vaznesenskoj crkvi, opet parafrazirat ću, kaže da srpska vojska ide u staru Srbiju, da od roblja načini svetle Dušanove vojnike, da im vrati dostojanstvo. I kaže doslovno oganj, da zapale, idu da zapale oganj slobode na zagašenom ognjištu. I to je vreme zaista kada se išlo, kako smo naslovili ovu izložbu i sve ove događaje, junaštvom u slavu. Od 1912. pa do 1918. i posle ugušenju pobuna koje su nastajale. I tu imamo prave istinske heroje. Imamo slučaj sa Cerskom bitkom, gde, kako piše Slobodan Jovanović, izmešala se na jednom, na Ceru 1914. godine u odbrani sva ona jedna šarena masa. Izmešale se šajkače, izmešali se seljaci sa šeširima, izmešali se sa njima univerzitetski profesori. Zašto je to tako bilo? Oni su imali, ja volim često danas da kažem, najmanji zajednički imenitelj. Oni su znali šta brane. Oni imaju to malo parče zemlje koje im je još dodelio knez Miloš kao slobodnim seljacima, koji brane. Malo parče zemlje koji brane. Brane to, tu svoju zemlju i brane svoj nacionalni program koji je svakome bez dileme jasan. I onom posljednjem seljaku koji je došao da tu pogine. I ako govorimo o herojima, već na Ceru gine Staško Sondermajer, brat, mlađi brat Tadije Sondermajera, nosioca Karađorđeve zvezde. Karađorđevu zvezdu su dobijali samo junaci za vanredne slučajeve herojstva. Staško Sondermajer gine sa 16 godina na Ceru. Bogu hvala, ima danas potomke kojima može da se diči. Unuke njegovog brata. Imamo niz oficira, to pokolenje oficira koje komanduje ne napred marš nego za mnom. A imamo i 1300 kaplara. I teško izdvojiti iz tog jednog niza pojedinačne slučajeve kako mi ovdje izdvajamo. Tadija Pejović, jedan od 1300 kaplara koji je ostavio sećanja, ostavlja dirljiva sećanja na to vreme, govoreći o jedinstvenom primjeru u svetu kada je cvet građanstva i cvet seljaštva, tad dominantnog, dakle jedan nov naraštaj pošao u borbu ne strahujući da li će da izginu. On govori o vagonima koji polaze na front, koji su puni pesme. Tada, na primjer, gine i sin jedinac Ljube Davidović, potonjeg predsjednika vlade, višestrukog predsjednika vlade, iza čijeg imena nije ostala ni jedna korupcionaška afera. On je do dana današnjeg ostao čika Ljuba. On, savremenici ga pamte kao čovjeka koji šeta Terazijama, pozdravlja se sa ljudima. U to vrijeme je poginuo sin jedinac koji nije izbjegao mobilizaciju. Tu je niz običnih ljudi. Nedavno mi se desilo, bila neka gužva, sednem u taksi, vozač razgovara sa nekim kolegom i kaže, gužva, neki prekid sa obraćaja, ulice Sanje Živanović. I to ponovi još jednom. Ulici Sanje Živanović. Ja probam da ga ispravim i kažem, nije Sanje Živanović, nego Sanje Živanovića. Sanje Živanović je muškarac. Pa kaže, ko je on bio? Je li to neki narodni heroj? Ne. Sanja Živanović je bio sin Živana Živanovića, tadašnjeg državnog savjetnika, inače pisca jedne dobre političke istorije Srba. I Sanja Živanović je rođen 1890. godine, pošao je u prvi Balkanski rat sa 22 godine kao dobrovoljac, prijavio se u četnike, da roditelji to nisu i znali. Sličan je to motiv kao onog Vece u filmu Marš na Drinu. Prijavio se u dobrovoljce i bio najverovatnije prva žrtva prvog Balkanskog rata. Poginuo je na granici blizu Medveđe. Inače je bio student tehničkog fakulteta, završio realku, bio jedan od najboljih studenata i otišao u četu, poginuo sa 22 nepune godine. Inače je bio i sestrić Dragutina Dimitrijevića Apisa. Sanja Živanović danas ima ulicu u Beogradu, ali verujem da i ljudi koji žive u toj ulici slabo znaju o kome se radi. Dakle, Sanja Živanović ne da nije bio, ne da se ne radi tu o ženi, nego se radi o muškarcu i tekako junaku. U isto vrijeme, kad je Sanja Živanović poginuo, u Beogradu traje mobilizacija. I tada u vojnu službu kreće njegov zet, potpukovnik Aleksandar Glišić. Potpukovnik Aleksandar Glišić isto će poginuti nekoliko dana kasnije u okršajima kod Kumanova. Bio je poznat po tome da je u onoj izmaglici na Kumanovu prvi ugledao tursku izvidnicu i isukao sablju, poveo juriš i viknuo, za mnom, braću, izgibo smo. Primio je kuršum u čelo, ostao je na mestu mrtav. Juriš je zatim vodio major Nikolajević, koji je izašao, preživao je, izašao iz te bitke sa 5 rana. Ako govorimo o manjinama, a hteo sam da poseban osvrt napravimo prema njima, i tu možemo da pravimo čitav jedan đerdan junaštva. Tu bih izdvojio od Cigana, moderno je reći Roma, Ahmeda Ademovića, trubača Gvozdenog puka iz Leskovca. Ahmed Ademović se rodio u Leskovcu, bio jedan siromašan radnik muhamedanski veroispovesti, javio se na mobilizaciju 1912. godine, proslavio se po tome što je u jednoj bici, nisam uspio da nađem tačno u kom mestu, popeo se na brdo i došlo je već do rasula u srpskoj vojsci i on je trebao da svira, dobio naređenje da svira povlačenje. Međutim, on je, iako je to bio dakle okršaj sa Turcima, njegovim istovernicima, on je zasvirao u toj jednoj grupi trubača juriš. Neslučajno, srpska vojska koja je bila u nekom neredu je stabilizovala front, krenula na juriš i izvojevala pobedu. Ahmed Ademović je, naravno, za njim su preneli njegove kolege iz tog vojnog orkestra juriš trubom, izvojena je pobjeda i Ahmed Ademović je umjesto na vojnom sudu dobio je Karađorđevu zvezdu, najviše odlikovanje, ona mu je prikačena na grudi. Ahmed Ademović je umro u 92. godini u pukom siromaštvu. Volio je da priča o tim svojim ratnim podvizima, leskovačkim mehanama. A dugo posle toga, 60. neke godine, njegov unuk, kao vrstan trubač, predvodeći opet jedan mirnodopski hor, odnosno orkestar, pojavio se na državnoj televiziji i predstavio se kao unuk nosioca Karađorđeve zvezde. Dakle, to sećanje je još uvijek živelo. Imamo sličan slučaj sa Jevrejima. U ratovima 1912. 13. godine oko 10% ukupne jevrejske populacije nosilo je oružje u srpskoj vojsci. Desetine njih su u tom ratu izginule. Poseban osvrt mogli bismo da pravimo na Jevreje u jedinicama srpske vojske u Prvom svjetskom ratu. Ako bi govorili o ovim jedinicama iz balkanskih ratova, mogli bi da skrenemo pažnju na trgovca Mošu Amara, rezervnog poručnika, koji isto tako poginuo u Prvom Balkanskom ratu, zatim na kapetana, advokata Benka Davića, koji je bio i čuveni prevodilac onog vremena, čija porodica Davića je bila uticajna još u vreme kneza Miloša. Benko Davičo je bio jedan od vođa protesta 1908. godine u Beogradu nakon aneksije Bosne i Hercegovine. Benko Davičo je bio, dakle, advokat, prevodilac, rezervni kapetan srpske vojske. Pominju ga u sećanjima kao jednog hrabrog kapetana koji svuda vodi svoj odred, svuda stiže u prvom i u drugom Balkanskom ratu. Pokosila ga je bolest. Bio, čini mi se, i ranjevan od Bugara. Pokosila ga je bolest u julu 1913. godine. Preminuo je, rekao bih, od tifusa u Beogradu. Kad govorimo o tom vremenu, 1915. godine stradala je i jevrejska kolonija u Beogradu, Jalija. Među prvima, dakle, u tom pohodu nemačke vojske u ofanzivi, u stradanju Beograda stradalo i jevrejsko naselje Jalija. Iako bi kroz ovih nekoliko slikovitih primjera podvukli crtu i nadali se da smo makar na neki način uspeli da kroz nekih 10-15 primjera ilustrujemo to vreme, damo jedan osvrt skroman na njega, mi možemo da izvlačimo sljedeći zaključak. Da li mi imamo spiskove poginulih u Balkanskim ratovima u Prvom svjetskom ratu? Nemamo. Da li imamo spiskove nosilaca Karađorđeve zvezde? Nemamo. Mislili smo da imamo, a nemamo celovit. I nemamo tačne evidencije. Da li imamo spiskove nosilaca albanske spomenice? Dakle, svih onih ljudi koji su preživjeli albansku Golgotu, prešli, što kaže narodna pesma, niko ne zna šta su muke teške dok ne pređe Albaniju peške, prešli Albaniju, preživjeli, vratili se, dobili to priznanje, taj ukaz i odlikovanje albansku spomenicu. Dakle, da li imamo njihove evidencije? Nemamo. Pa da li su ti ljudi dobili priznanje za svoje vojevanje? Nisu. Da li znamo koliko nas nema u ratu, u ratovima od 12. do 18. pa i kasnije? Ne znamo. Nemamo te evidencije. I da li smo se mi tim ljudima odužili? Nismo. Mi fiktivno, usudit ću se da kažem, jesmo njihovi potomci, da li smo nasljednici njihovog dela, to je već diskutabilno. Ne mislim naravno na ovaj čestiti skup. Kolega Ristanović je pomenuo Momčila Gavrića. Momčilo Gavrić je bio najmlađi kaplar vojske Antante. Mi danas slavimo te događaje, svet slavi te događaje. Momčilo Gavrić je umro 1993. godine, zaboravljen. Nijedna ulica u njegovom rodnom kraju, u Lozničkom kraju, u gradu Loznici, ne nosi ime po njemu. A oni su samo nekih ljudi kojih se mi sećamo, jedni u moru zaista, koji smo uspjeli da otrgnemo od zaborava. Na mnoge ljudi zaista pala ta tama zaborava. Šta je sad naš tu zaključak? Ti ljudi koji su išli junaštvom u slavu, nakon toga su išli slavom i slave u zaborav. U medicini koji izgubi pamćenje, smatra se bolesni. Da li je to slučaj sa našom istorijom? To ostaje na nama da prosudimo, možda i sami zaključimo i da ostane kao retoričko pitanje. Ali ono što smatram da jeste zaključak i što treba da bude nekakva poruka koja dolazi odavde, od svih ovih događaja koje smo 15 dana organizovali, jeste, ja duboko verujem u to, da srpski narod posjeduje organsko jedinstvo i da ako ga ne posjeduje, da treba da posjeduje. A to znači da smo svi mi narod i prošlosti, i sadašnjosti, i budućnosti. Dakle, da nas povezuje, vratit ću se na početak, ona zajednica sećanja. Pa sad zavisi koliko je to izraženo nama individualno i koliko nas sećanja vežu za to. Ako zaista shvatimo da među nama vlada organsko jedinstvo i da smo svi mi isto, i oni prošli, i mi sadašnji, i sutra budući, sve ovo o čemu smo govorili itekako ima smisla. I ona maksima koju često ponavljamo, nije sve propalo kad propalo sve, itekako ima smisla. I onda vidimo da koliko god je loše stanje, a jeste, koliko god je sve propalo, a jeste, zaključimo da postavimo sebi pitanje, imamo li pravo da dignemo ruke? Pa nemamo. Ako smo ovdje, nemamo. Ja bih voleo da ovo naše podsjećanje i ovaj naš današnji skup inspiriše ponekoga odavde da se seti ili pronađe poneki detalj o životu ili stradanju još nekoga iz ovog vremena, da nam to predoči, a i naš sajt je otvoren za tekstove tog tipa, a to je svima nama dostupno. Imamo internet, imamo napisane knjige i stvar je da li ćemo mi doći do istine, to je stvar toga da li mi to hoćemo. Ako hoćemo, ta istina će nam se ukazati, mi ćemo naše pretke uspjeti da sačuvamo od zaborava i vraćajući se u to vreme, ne opterećujući se prošlošću, bit će nam jasno ko smo. I mislim da će nam biti jasnije šta treba i šta moramo da budemo. Hvala. Sad bi